numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Mă gândeam să continuăm ce am început în tabără. Sau nu știu dacă voi ați fost în parte unul dintre voi prin tabără, dar n-ați fost chiar când am vorbit eu. O să vă reamintesc ce am început. Pentru că mi s-a propus atunci, înainte de a începe tabăra, mi s-a propus să explic și din punct de vedere, știți că s-au mulțit peste măsură explicațiile doar de tip psihologic, a diferențelor între și a căderilor noastre și a felului nostru de a ne raporta la lume și a căderilor și a capacităților noastre, dar mai ales diferențele între bărbați și femei, toate sunt văzute numai din punct de vedere psihologic. Psihologia mi se pare o înlocuitoare a veacului acesteia religiei, știți? Ea încearcă să înlocuiască religia fără să nu își propune nimeni, dar oamenii au ajuns la nivelul ăsta atât superficial încât transformă ceea ce era odată legătura lor cu Dumnezeu și taina aceasta a sufletului care se raportează la lume, la Dumnezeu, se transformă doar la un nivel mediocru, într-o relație doar între oameni, adiacent și rarisim la Dumnezeu și la tine însuți și la cum te cunoști pe tine însuți și cum te vezi pe tine însuți. Dar vreau să insist acum asupra acestui lucru, dar așa, vorbind despre lucrurile acestea, să întăresc anumite diferențe și anumite ogorăminte ale noastre, adică noi avem căderi, avem porniri spre păcat, spre greșeală, și bărbați, și femei, odată cu căderea omului în păcat. Și care sunt aceste căderi? Care sunt mai specifice femeii? Care sunt mai specifice bărbatului? Care sunt darurile pe care Dumnezeu le-a dat bărbatului și femeii ca să lupte împotriva acestor căderi? Și cred că ne apropiem mai mult de adevăr așa decât dacă ne studiem noi pe noi înșine, crezând că ne descoperim noi pe noi înșine. Până la urmă, Berkeley avea dreptate. Suntem o foaie albă de hârtie, depinde ce scriem pe ea. Există o matrice după care am fost construit și există a lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Asta e altceva. Și în același timp există și niște urmări ale căderii omului care se simt până astăzi și se moștenește și din generație în generație și din neam în neam. Dar am putea zice cu toate acestea, chiar dacă există această matrice, pe această matrice care e ca o hârtie albă, matricea chipului Dumnezeu din noi, se poate scrie orice. Adică se poate, omul devine ceea ce vrea să fie pornind de la acest tipar dumnezeiesc care e în noi și privind în față spre ce dorim și ce căutăm, mai degrabă are putere și putem să facem să aibă putere ceea ce dorim să fim, privind în față spre ceea ce nădăjduim și așteptăm pe Hristos și bazându-ne pe această matrice, pe acest tipar dumnezeiesc din noi, decât să ne întoarcem în urmă și să privim ce au fost părinții, ce au fost bunicii, nu știu ce traume, nu știu, aceste lucruri, un fel de întoarcere spre întuneric, știți? Toată această gândire de tip psihologic e o întoarcere a omului cu fața spre... Ea a apărut atunci când omul n-a mai crezut. N-a mai avut această credință vie în Dumnezeul cel viu pe care îl cauți cu toată ființa ta și la care te raportezi și pe care vrei să-l urmezi și care îți devine țel, și atunci tu te transformi după țelul și după ceea ce ai în față și dorești să devii. Asta este transformarea omului. Și asta este calea de transformare. Nu întorcându-te spate și analizând tot felul de lucruri pe care începi să le bănuiești la unii și la alții și să le cauți în istorie, în neam, în moșteniri, în tot felul de lucruri, în traume. Dar despre asta altă dată. Acum doar vreau să vă spun că eu am încercat să, la măsura mea de om amărât, am încercat să, bazându-mă pe Scriptură, pe Scriptura Vechiului Testament și a Noului Testament, să vă descoper, pornind de la Scriptură, care sunt căderile omului, pentru că ceea ce s-a întâmplat atunci în Rai, primele, știți exact cum vă spuneam și atunci, și la Mărișel, exact cum primul primul lucru pe care îl trăiești legat de o localitate, legat de un om, are o povenire foarte mare asupra ta în restul vieții, că dacă te duci, să zicem, în gara din Viena și acolo întâlnești o situație limită în care ești pus în fața unor chestii, momente rușinoase și bajocoritoare la adresa ta, o să ai o relație cu Viena pentru totdeauna destul de dubioasă, dacă nu dezastroasă pentru totdeauna. Și rămâne o întipărire negativă în tine legată de locul ăla, legat de oamenii de acolo. E așa de puternică a fost și această întâlnire rea în care omul a căzut în fața ispitei demonului și aceste înrăuriri s-au păstrat în mintea omului și în inima omului, s-au păstrat ca niște urme întunecate care se moștenesc pe parte trupească cumva din neam în neam. Și nu numai că se moștenesc, nu, n-aș spune chiar că, da, se moștenesc într-o anumită măsură prin povărnirea genetică pe care o moștenim de la un neam la altul, dar acele influențe de atunci au și acum o puternică participare din partea diavolului. Părinții, adică noi ne naștem cu aceste mici povărniri pe care le moștenim din neam în neam, pe care le-au trăit părinții strămoșii noștri, Adam și Eva, dar acelea sunt reînnoite și recalibrate an de an, generație de generație, printr-o lucrare constantă a diavolului asupra noastră, pentru că, așa ziceau părinții, că diavolul este ca un porc mistreț care, dacă a găsit o cale de intrare în curte și a spart de două ori lucile într-o zonă și a văzut că acolo se sparg, de acolo va lovi. El știe că acolo a avut o altă succes, acolo va lovi. Deci nu este numai această moștenire care vine din neam în neam cu această povărnire spre anumite păcate, anumit fel de a fi, ci este și constanta lucrarea diavolului și tocmai în acele zone și în acele moduri în care lui s-a părut că ne-am vins. Și ne-am vins atunci prin faptul că l-am ascultat și l-am urmat. Și la Mărișel acolo v-am spus câteva și acum vă mai spun 3 din aceste urmări. Și una dintre ele este, am început-o cumva astăzi la predica de astăzi și o să vedeți de ce. Una dintre ele este faptul că o greșeală fundamentală pe care a făcut-o omul în general, în mod special femeia atunci, a fost că a dezvelit taina legăturii ei cu Dumnezeu, lui, a omului cu Dumnezeu, în fața diavolului, ceea ce nu se face. Și că de fapt, ce și-a dezvelit? Că ce era legătura ei cu Dumnezeu sau a omului în general cu Dumnezeu? Ce era? Era cea mai tainică parte a sufletului, cea mai importantă, cea mai valoroasă piesă din sufletul omenesc. Nu? Ce este mai valoros într-un om decât legătura cu Dumnezeu sau ce a aflat de la Dumnezeu? Ce poate să fie în tine valoros în sine, așa? În sine nu-i... Asta era o nebunie cu care nu mă pot înfăca nici cum, că toți încearcă prin tot felul de sisteme să afle ce fel de oameni sunt ei și cum sunt ei și ce caracter au, ca și cum s-ar căuta ca niște perle prețioase pierdute în mărul drumurilor și prin adâncurile de mare și că noi suntem niște perle în sine. Noi nu... Ce să afli despre tine? Decât niște povârniri spre păcat și niște mici și capacități de a face binele pe care poate le moștenești. Dar altfel, ce să afli despre tine când tu încă ești neformat și nu ți-ai asumat o cale și nu dorești să mergi pe calea aceea sau nici nu știi bine pe ce cale trebuie să... N-ai ce afla mare lucru de acolo. Dar om crede că poate afla despre sine lucruri extraordinare. Nu ai ce să afli. Lucrurile extraordinare le faci urmându-L sau căutându-L pe Dumnezeu sau mergând pe calea pe care Dumnezeu ți-o descoperă și te ajută să mergi pe ea. Altfel, n-ai ce să faci tu de unul singur. Aceasta e un fel de gândire, un tip de gândire influențată de gândirea extrem orientală, în care oamenii sunt în sine niște Dumnezei care trebuie să se descopere pe ei. Nu sunt niște Dumnezei. Sunt niște amărâți, prăpădiți, vai de capul lor, și pe care, în sensul că ne-am făcut amărâți, prăpădiți, vai de capul nostru, că ne-am desfiat și ne-am ieșit din rai și prin înfierea pe care Dumnezeu o aduce prin Fiul Său, Iisus Hristos, noi redobândim, dacă ne ținem de această înfiere, redobândim ceva valoros, prin însăși împărtășirea din Dumnezeu, nu ceva valoros care este noi în sine. Nu este noi în sine ceva valoros, ci ceva acela valoros pe care îl dobândim este legătura pe care o avem și care o refacem cu Dumnezeu. Și revin, greșeala omului a fost acest lucru că a dezvelit taina legăturii și a întâlnirii dintre el și Dumnezeu unui oarecare, unui necunoscut la prima vedere, s-a întâmplat să fie chiar demonul. Și că această taină nu se dezvelește oricui și poate că niciodată nimănui. Și că această taină, și dacă ați fost atenți astăzi la cuvânt, despre asta am vorbit. Că Mântuitorul le cerea, după ce îi vindeca, după ce era întâlnirea dintre el și acei oameni, și era o întâlnire pentru ei incredibilă, pentru că n-au... Una e să te întâlnești, să auzi un cuvânt oarecare, și alta e să te întâlnești să vezi, și să vezi că te tămăduiești și că cuvintele, dintr-o dată și cuvintele Mântuitorului au o putere mult mai mare asupra ta și le iei în seamă și le socotești mai deosebite, pentru că ai văzut în sine vindecarea în tine însă și valoarea cuvintelor lui capătă importanță colosală. Și deci era o întâlnire foarte importantă între Mântuitorul și acești oameni pe care îi tămăduia, și dacă ați fost atenți, am explicat că Mântuitorul în general făcea aceste minuni în taină și cumva personal cu fiecare în parte, încât nu vedeau sau prea puțin înțelegeau mulțimile din jur ce se întâmplă, și nu făcea din această întâlnire cu persoana bolnavă sau nu făcea un spectacol și nu îl scotea în evidență și nu îl dădea exemplu și nu îl arăta de pe esplanade și de pe scene și nu striga de pe creneluri că uite ce am făcut acestui om, era bolnav, era, aduceți dovezile să se arate că era bolnav. Nu, erau o întâlnire doar între el și acel om, și sunt rare situațiile, vreo 20 în toată Evanghelia, pe care apostolii le-au reținut separat, distinct, personal, adică ca ceva personal, separat, distinct, pe care le-au reținut și le-au scris ca minuni, tocmai pentru că acelea au fost, s-a întâmplat să fie evidente exterioare. S-a întâmplat pentru că au fost trădate de unul sau de altul, sau a intervenit eu știu, curiozitatea fariseilor și cărturarilor, sau a intervenit habonicia lor, sau ceva a intervenit și s-au dat pe față aceste lucruri, dar nu era gândul Mântuitorului de a le descoperi. Și chiar le cere, în general, oamenilor să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Deci, până la urmă, ce vreau eu să spun? Că relația între noi și Dumnezeu rămâne o taină. De ce rămâne o taină? Pentru că, exact cum părintele Rafael Noica se supăra enorm, total, pe un om care era ucenic, el a început venind în România, a fost duhovnic și a primit sute de oameni care se supărau la el, avea o singură pretenție de la ei, să nu spuneți nimic, nimic din ce vă spun eu și din ce vă îndemn eu. Pentru că la fiecare om, ceea ce îi spun eu cu darul lui Dumnezeu, ca orice duhovnic de la ultimul duhovnic din gara ultimă, numită Mărcuța, de la capătul sărajului, până la nu știu ce părinte duhovnic din Catedrala Patriarhală sau de la Slătioara sau de unde fiind Slătioara. De la, nu știu unde, de la Sihla, așa dă Dumnezeu să spună ceva, și acel ceva, o acela pe care îl spune fiecare om, chiar dacă e în cuvinte simple, chiar dacă nu e o formulă magică, chiar dacă nu nu știu ce extraordinare lucruri scrise ca un fel de rețetă duhovnicească nemaipomenit de bine formulată, acele așa cum sunt pot lucra în sufletul acelui om, dar sunt pentru el personal. Nu se aplică nimănui altcineva. Înțelegeți? Nimănui altcineva. E ceva unic pentru el și acel lucru îl cerea Părintele, și asta era singura motivație pentru care te putea da afară din duhovnicie de la el. Da? Spuneai ceva din ce spunea el. Adică ție spunea, păi, uitați, părinte, fratele meu face așa, mănâncă așa, doarme așa, eu ce să fac, cum să reacționez? Și el spunea, fă așa, fă așa, fă așa. Dar să nu spui nimănui să facă la fel, pentru că asta e numai pentru fratele tău și numai pentru tine. Și acei oameni poate că n-aveau... Cum fac oamenii? Asta ne, că merge și la alții. Și se duceau și spuneau, ei, asta era momentul în care el oprea orice legătură cu acel om. Și zicea, de ce ai făcut asta? Exact ca în rai, că de fapt asta s-a întâmplat. Pentru că Adam și Eva au spus lui, diavolului, un lucru care era între ei și Dumnezeu. Între ei și Dumnezeu, atât. Dumnezeu le-a spus lor să nu faceți asta, 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 să mâncați din toți copacii roaielui, iar din copacul din mijlocul roaielui să nu mâncați, că în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Asta era ca și cum cea mai, o legătură tainică, vie, personală, numai între ei și Dumnezeu. Nu trebuia să știe nimeni. De fapt, de aici a început toată căderea, pentru că dacă diavolul a aflat lucrul acesta, a știut unde să lovească. A știut ce să facă. A făcut totul praf și pulvere în momentul acela. Și vă spuneam astăzi că într-un fel și minunile pe care le trăim noi cu Dumnezeu și tainele lucrării Lui cu noi nu trebuie spuse și că rămâne valabil peste toate veacurile această ceartă pe care Hristos o administrat-o și orbilor din naștere, cărora le-a spus că să nu spuneți nimănui. Și a și certat. Să nu spuneți nimănui. Dar o să ziceți acum, dar dumneavoastră preoții, de ce spuneți? Pentru că nouă ni s-a spus prin apostoli, mergând, învățați toate neamurile, mergând. Dacă ni s-a spus, ce să facem? Trebuie să vorbim. Trebuie să încercăm să spunem. Avem acoperământul acesta ascultării de ce a zis Întuitorul. Dar, în general, și în viața personală și a noastră, dar și a voastră, legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să rămână o taină. Și că nu e o glumă când Dumnezeu zice, iar tu când te rogi, adică când vorbești cu El, asta înseamnă când te rogi, nu? Iar tu când vorbești cu mine, închide ușa ta, intră în camera ta și acolo n-ascunzi, vorbește cu mine și nu zice, și după ce ești, spune tot ce ai trăit acolo. Nu zice, nu? Se înțelege de la sine că dacă îi stresezi, tot acolo se baricadeze, să trăiești numai tu cu El, se înțelege de la sine că rămâne o taină, înțelegeți? Și că e o aberație, e o greșeală fatală să scoți după aceea în evidență ce ai trăit tu. De aceea, în pilda fariseului și vameșului, greșeala cea mare era că acesta scotea în evidență ce trăise el și ce făcea el cu Dumnezeu. Și spunea, eu mă rog de doar pe săptămână, de 7 ori, de câte ori mă rog. Postez, fac, drag și asta nu se face. Asta este între tine și Dumnezeu. Nu se face să te lauzi înaintea oamenilor să spui, se înțelege de la sine că el o spune așa altora să lăuda cu asta. Și înaintea lui Dumnezeu, dar și în fața oamenilor. Și că asta era o greșeală fatală. Că acel om care era la capăt acolo și care era foarte păcătos și vrednic să fie pedepsit, vameșul, în suspinul lui, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, cu care nu se lăuda în fața nimănui și nu-l spunea în fața nimănui, acel puțin, tocmai pentru că rămânea o taină, era mai mare înaintea lui Dumnezeu decât multul acestora care nu mai era o taină, înțelegeți? Și toată cearta pe care Dumnezeu o administra fariseilor, asta era, fățarnicilor. De ce vă dați mari? De ce spuneți voi ce faceți și ce? Deci e o greșeală fundamentală pe care omul a făcut-o în rai și pe care farisei, preoții, noi, monahii, voi creștinii, o facem în continuare cu ușurință mare, călcând în picioare această lucrare și acest cuvânt al Dumnezeu, care nu este pus în practică. Taci din gură. Cine te-a pus pe tine? De ce zicem despre Maica Domnului că e noua Evă? Pentru că ea a tăcut, înțelegeți? Ați văzut-o pe Maica Domnului strigând în gura mare lucruri, în afară de ce îi spune și cât îi spune Elisabeta, foarte puțin. Foarte puțin i-a spus Elisabeta, că nu i-a spus. Și mi-a apărut îngerul și așa, și trăia așa, și zicea așa, și avea aripi așa, și făcea așa, și făcea așa. N-a zis. Doar a lăudat pe Dumnezeu și a mulțumit că a răspuns la lauda Elisabeta. Probabil că dacă ea nu zicea nimic și dacă Maica Domnului n-ar fi țițit harul lui Dumnezeu care vibra în cuvintele Elisabetei, n-ar fi zis nici acolo nimic. Nici măcar atât cât a zis, n-ar fi zis. Și se spune că iar Maica Domnului pe toate le privea, le toate le auzea și le strângea în taina inimii ei, într-o taină acolo. Era reîntoarcere, era în starea omului primordial înainte de întâlnirea cu diavolul, ce trăia Maica Domnului și ce făcea ea. Tocmai astăzi, dar știți că răul cel mai mare nu este că, cum am spus astăzi, că atunci când spui, nu se potrivește ceea ce trăiești tu și cum ai trăit tu la altul. Altul are altă lucrare și Dumnezeu va avea altă lucrare și acel om s-ar putea să se tot compare cu tine și cu felul și cum a lucrat Dumnezeu și să îi se pară tot timpul că lui nu iese nimic și să se revolte, să se tulbure, să fie o pornire de tip cainian în inima lui. Sau să se deznădăjduiască cu totul. Sau să-și strice cu totul raportarea lui la Dumnezeu, care e unică și specială a lui Dumnezeu la el, încercând să se compare și să se plieze după altceva ce a auzit el că ar fi bine. Și nu trebuie să se facă asta. Nu trebuie să se facă asta. Asta e numai una dintre greșeli. Sau una dintre urmările greșite ale faptului de a spune cu ușurință lucrurile acestea pe care le trăim noi personal și le avem noi personal în legătura cu Dumnezeu. Dar este mai mult decât atât. Că ceea ce este o taină și Dumnezeu acoperă a legăturii tale cu Dumnezeu în toate situațiile în care ai legătură cu Dumnezeu, El acoperă această taină. Și atunci când o rostești și o spui tare, diavolul aude și va face tot posibilul să te distrugă, să distrugă tocmai acea taină, tocmai acea legătură și se va folosi exact ca la Adam și Eva de ceea ce aude ca să te facă praf și pulbere, înțelegeți? Să-ți aducă în minte și în inimă tot felul de îndoieli și de gânduri și de tulburări și de... Așa pătrund tulburările și gândurile în inimă, pentru că le spui, pentru că spui ce ai trăit tu cu Dumnezeu, pentru că te lauzi cu lucrurile astea, pentru că le scoți în evidență, pentru că tu crezi că de fapt a zis Dumnezeu să nu zicem, dar de fapt eu îi fac un bine lui Dumnezeu, că îl propovăduiesc și îl cinstesc prin asta. Și nu e așa, nu e așa. Cum Părintele Arsenie Voca spunea, este cea mai călcată poruncă în picioarea Mântuitorului, aceea de a nu spune despre El și despre ce ai legătura ta cu El, cea mai călcată în picioare. Și zice, chiar și ucenicii cei mai apropiați, dar tocmai aceia vor fi primii care vor trăda această taină și o vor striga în gura mare, crezând că îți fac un bine, zice. Și de fapt, te duc spre cruce cum l-a dus pe Hristos. Pentru că diavolul se va răzbuna amarnic și pe tine și pe ăla, celălalt. Nu știu. Și pe duhovnic, zice. Se va răzbuna amarnic. Dar mai ales pe tine se va răzbuna groaznic. Cum s-a răzbunat și în Rai. Și totul pleacă de aici. Și ziceam că această povărnire spre a spune taina sufletului s-a întipărit în om de atunci. Adică, ca și cum conștiința omului, ființa omului este un glob de ceară și atunci s-a făcut povărnirea asta spre rău ca să ne dăm, să spunem, taina inimii noastre altora, taina cea mai adâncă a relației noastre cu Dumnezeu altora. Și asta mai ales de multe ori la femeie, pentru că ea a fost în principalul personaj de acolo, dar și la Adam, că doar și el a participat tacit la toate acestea. Și după ce s-a întâmplat acest lucru, pe acest glob de ceară al minții și al inimii și al ființei omului întreg, s-a făcut această adâncitură ca și cum ai tot trage pe acest, sau dacă e la început, acest glob de ceară e puțin moale și numai o dată trebuie să faci, că se face un șanț. Și oricând va cădea o picătură, tot acolo îi va veni să curgă, pe șanțul acela. Și s-a făcut această întipărire în om, în tot om, care crede și ajunge să creadă că cei mai tainic, cei mai adânc, cei mai... trebuie dat cât mai mult afară, spus, împărțit în 7, lămurit în 8, luat la bani mărunți, subțite toate părțile și așa o să fie ceva minunat. Orică îi faci bine lui Dumnezeu, orică propovăduiești altora, orică te lauzi pe tine în sus, dar tu zici că nu. Oricum, din motive duhovnicești, tu sau, și acest lucru se coboară și mai jos. De aici, povărnirea femeii de a spune tot timpul ce are în suflet. Tot timpul, trebuie să spună tot, înțelegeți? Simțiți? Știți, nu? Ei, de acolo e. Na, psihologică, nu știu ce. De acolo, în partea dreaptă a creierului, partea stângă. Prostii. Și dacă ar fi în partea dreaptă și partea stângă, acelea sunt schimbări în urmarea păcatului și a greșelii. Nu că, din cauza creierului. Nu din cauza creierului, din cauza unor lucruri care s-au petrecut atunci. Și de atunci e o povărnire. De aceea este, de aceea la femeie tăcerea și ținerea tainei, legăturii cu Dumnezeu, e o virtute imensă, pentru că e mult mai greu pentru ea. Mai greu. Să nu ia lucrurile să le tot împartă în 7 și în 10. Nu? Totdeauna, în orice relație între oraș și femeie, femeia vrea totdeauna discuții până în ultima fibră. Să discutăm, să lămurim, ce să lămurești? Da? Una dintre pornirile acestei lămuriri, acestei dorințe de lămurire, este și că ea a fost înșelată atunci și i s-a creat această pornire de a spune tainele, dar și că s-a simțit înșelată și sedusă și înșelată de diavol și nu știa unde a greșit. Și că parcă căutarea asta de a unde am greșit, să tot căutăm să sucim până ne găsim rău undeva acolo, găsim. Nu este acolo, tocmai în tăcere este rezolvat. În tăcere. De aceea Maica Domnului este tăcerea mirezmată. ce era milezmată? Și lângă cruce trecea, înfricoșător. Nu există ceva mai frumos decât femeia care tace. Dar nu în sensul, în sensul cum vreți voi să înțelegeți, în sensul mistic, în sensul înalt, în sensul înalt. Exact cum nu este ceva mai frumos decât bărbatul care se jertfește și se face după chipul lui Hristos. Nu există ceva mai frumos. Că asemenea cum bărbatul, cum Hristos a iubit biserica, așa să iubiți voi. Cum a iubit Hristos biserica? A iubit biserica înainte de a fi biserica biserică și când toți erau păcătoși și vai de capul lor și a iubit și s-a jertfit și a murit pentru ei. Adică atunci când bărbatul se jertfește și pune tot sufletul și nu răspunde cu nimic rău femeii, când ea poate că... sau oricui altcuiva. Și face acest lucru, se aseamănă cu Hristos. Și nu este ceva mai frumos decât să facă un bărbat așa. Cum nu este ceva mai frumos ca femeia să-și poată ține firea, să țină în inima ei toate aceste lucruri, să le reverse numai spre Dumnezeu, căruia trebuie și cu care trebuie să vorbești. Rarisim, puțin, într-o măsură mică duhovnicului, puțin, puțin soțului ceva, mi-e greu. E greu. Atât. Și de aici încolo urmează. Cred că îngerii lui Dumnezeu vor coborî și peste bărbații care fac asta și se jertfesc și zic, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac în timp ce sunt uciși, poate chinuiți de oameni și de oricine, și să-și păstreze acest eroism, această putere de a, fără să revolte, fără să dea înapoi, fără să dea cu pumnul, fără să facă scandal, fără ceea ce este incredibil. Deci îngerul lui Dumnezeu și cerurile toate se cobor peste bărbat când face acesta și îngerul lui Dumnezeu și cerurile toate se cobor peste femeie când face aceasta. Pentru că este, pentru că bărbatul a fost laș și a zis, femeia pe care mi-ai dat-o, lașitatea asta trebuie răscumpărată prin bărbăție absolută. În orice condiții să-ți asumi vina ca Siluan. Chiar și când nu-i vina, să zici, e vina mea. E vina mea, da, Dumnezeu, e vina mea. Dacă mă rugam mai mult, nici omul ăla nu cădea, nici ea nu se întâmpla. Poate că am și eu vina mea. Și să-și găsească vină și să se fie asemenea lui Hristos. Nu? Păi așa a fost Hristos. Că noi trebuie să fim după chipul lui Hristos. Iar femeia... să aibă această putere de a mărturisi lui Dumnezeu neîncetat. De fapt, când zic tăcere, zic nu atât de mult tăcere în sine a femeii, ci vorbirea cu Dumnezeu tainică. Rugăciunea femeii care se întoarce spre Dumnezeu nu este ceva mai frumos. Nu este ceva mai frumos. Nu este ceva mai frumos. Înfricoșător, înfricoșător. Maica Domnului. Ea este tăcerea miresmată, tăcerea rugătoare, tăcerea ca o aripă, ca o vâslă care urcă spre înălțime. Deci dacă începem seara asta până dimineața, n-am sfârșit cu metaforele despre Maica Domnului. Atât de mari sunt. Și așa ar fi, și încetul cu încetul, așa ar fi orice femeie care ar face asta, știți? Nu chiar la măsura asta, dar pe aproape. Ceea ce este incredibil. Deci rugăciunea, relația omului cu Dumnezeu trebuie să rămână tainică. Trăirile pe care le ai, stările pe care le ai, durerile pe care le ai, suspinurile pe care le ai, trebuie să rămână tainice și la bărbat și la femeie. Nu trebuie spuse, nu trebuie să te lauzi cu ele, nu trebuie să le scoți în evidență, nu trebuie să scrii cărți duhovnicești de jurnal duhovnicești, să le spui toate chichițele care strec prin inimă și minte. Da. Și acum asta despre acest lucru. Al doilea lucru care cred că am uitat să-l vorbim este că de atunci am moștenit un prost obicei de a interpreta și transforma bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, libertatea pe care ne-a dat Dumnezeu într-o posibilitatea de a face păcat, în posibilitatea de a-l imagina pe Dumnezeu nepăsător, că ne-a uitat, că nu știu. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat acolo. Bunătatea lui Dumnezeu incredibilă, blândețea lui, libertatea pe care ne-a dat-o, a dat șansă omului să facă prostii pe care poate că și imagina că Dumnezeu și a început să-l creadă pe Dumnezeu, pe diavol atunci când diavolul i-a spus că Dumnezeu cel puțin e nepăsător dacă nu răuvoitor cu el. Că l-a uitat, că este doar un experiment omul, că nu vrea să-i dea binele, că e un zgârcit Dumnezeu, că e un fricos Dumnezeu. Și asta tot i-a turnat în cap și omul l-a crezut. Dar toate plecau cumva de la această transformare, deci omul a transformat binele în rău. Și această povârnire sau fel de a fi al omului este și acum. Că Dumnezeu ne dă multă blândețe, multă înțelegere, multă îngăduință, multă iertare și nu ne judecă după fiecare faptă să ni se întâmple nu știu ce. Dimpotrivă. Și noi transformăm toată această bunătate și blândețe a lui Dumnezeu într-un bun teren, într-o bună rampă pe care să ne apucăm să ne facem voile noastre, să interpretăm greșit lucrurile, să rezolvăm noi, să zicem că Dumnezeu ne-a uitat și oricum e cam blec și le rezolvăm noi, cum trebuie. Așa a zis și el, Adam și Eva. De fapt, asta a înțeles, că trebuie să mâncați, să rezolvăm noi treburile, nu stați voi până vă dă Dumnezeu dumnezeirea. Aia. Dumnezeu v-a și uitat. Poate chiar și zgârcit. Poate e rău. Voi faceți să rezolvați-o voi înși vă. Și această ispită este foarte puternică în om. Și de fapt este rostită de Mântuitor în toate, în multe pilde ale sale. În multe pilde. În care spune, știți că în general noi mult pildele acelea în care se spune despre un stăpân care pleacă de acasă, care își lasă via în grijă unor vieri și pleacă undeva departe, dar sunt multe. A unui om care își lasă slujitorii și le dă la fiecare câte o mină sau două sau cinci mine de aur sau mină, însemnând o sumă mai mare de aur. Sau le lasă talanți sau tot așa pleacă undeva departe. Și toate aceste pilde vorbesc despre faptul că despre această ispită a omului în istorie, începând de la căderea lui, noi ne gândim că doar despre sfârșitul lumii. Nu, e despre istoria lumii întregi. De fapt, Mântuitorul ne descoperă acolo un fel de a fi rău pe care noi l-am dobândit în rai, pentru că fiindu-ne bine și fiind instalați într-o anumită măsură peste niște puteri trupești, sufletești, pe care ni se pare nouă că le putem drămui cum vrem, peste niște capacități în lumea aceasta, poate că te-ai născut având o avere mai mare, sau o capacitate de a face averi și pământuri și de a spori în înțelepciune și toate acestea le socotim, după aceea începem să ne socotim într-o gândire autonomă, singuri și capabili să facem orice și poate că stăpânul nici mai vine, poate că nici n-are dreptate în cuvintele care ni le-a lăsat, poate că totul e o poveste și Mântuitorul ne tot spune despre acest fel de a fi greșit care de atunci s-a instalat în om. Și ne stăpânește pe toți, și bărbați și femei. Ne stăpânește pe toți această, poate mai mult pe bărbați, de a-și pierde nădejdea că va veni ceva sau să creadă că va fi vreodată să se împlinească cuvintele lui Dumnezeu. Femeia acum poate de frică din cauza greutăților și durerilor pe care le are neîncetat, că Dumnezeu a zis, îmi voi mulți neîncetat geamul tău și durerea ta, și aceste dureri și geamete ale femeii, în orice condiție pe care, și când nu are gemete și suferințe din cauza bolilor, și le face ea singură, din cauza fricilor, grijilor, spaimelor, deci își găsește și va geme tot timpul. Așa este rânduiala lui Dumnezeu, dar e o binecuvântare. Pentru că pentru aceste gemete și suferințe și pe care le va simți și le va resimți, orică și le face ea, orică le vede, orică le aude, oricum ea geme și că a murit un om în China și că doi căței au murit sub nu știu ce pot și că a fost un tremur, oricum se găsesc motiv. Și acest geamăt o face pe femeie să se simtă vulnerabilă și slabă și neputincioasă și o întoarce spre Dumnezeu. De aceea i-a dat Dumnezeu acest... Pentru că ea a început această gândire autonomă, pot fără Dumnezeu, ei i-a dat acest medicament puternic ca să o întoarcă spre Dumnezeu. Și pentru asta s-au umplut cerurile de femei. Pentru că i-a dat acest geamăt și această frică pe care noi bărbații tot încercăm să o scoatem din ele. Da? Fii Doamne, serios. Nu se poate, că așa e construită, înțelegeți? Nu se poate. Cel mult ea poate să întoarcă tot acest geamă și această spre Hristos, să o închine lui Hristos și acest geamă și această suferință să devină dor după Hristos, credință în Hristos, nădejde în Hristos. E acolo se poate transfigura totul. Dar în afara acestei posibilități pe care aproape că nu merge nimeni, în afara acestei posibilități, nu există posibilitatea de a se opri geamul și durerea femeii. Nu există. Și Scriptura specifică, mai ales în vremea nașterii, adică mai ales legat de copii va fi geamul ăsta. Aoleu, copilul, nu știu ce. Deci, de tot, copii în mod special, adică maternitate. Dar oricum, întorcându-ne acum, pentru că Dumnezeu este bun și ne dă multă libertate și nu răspunde cu rău la rău și cu pedeapsă la faptele rele și ne lasă ține de timp și ne dă vreme. Pentru aceasta noi îl bănuim de non-existență, de neputință, de nepăsare, de reavoință și toate pildele acestea vorbesc despre astfel de oameni. Unii care zic, nu va mai veni stăpânul, sau unii chiar poate să zică, pot să zică, nici nu există niciun stăpân, ce stăpân avem. Pentru fel, asta spun cei care erau lucrători la vie, care au zis, ce stăpân avem noi, că nu avem niciun stăpân, noi suntem singuri aici stăpâni. Și nu mai recunosc niciun stăpân. Deci de la non-existența lui Dumnezeu care se pune în discuție în momentul în care Dumnezeu e foarte bun, blând și ne dă libertate și ne dă vreme și ne lasă o autonomie a noastră cu puterile noastre, până la reavoință, până la gândire parșivă și vicleană, că poate ne-a uitat, poate că nu mai vine, poate că nu s-a reveres cuvintele lui, uite, vezi că întârzie, lucruri de genul ăsta și sunt vreo, cred că vă 13, pilde sau trimiteri spre anumite înțelesuri de tipul acesta asemănătoare cu pildele ale Mântuitorului legate de o astfel de poziția omului. Și să fiți atenți că ne pândește pe toți felul ăsta de a ne raporta la Dumnezeu. Cel puțin pe noi care suntem creștini ne pândește mai mult, hai să zicem că nu în existența lui Dumnezeu, că poate nu există, deși unii le trece prin cap. Când văd că se întâmplă anumite lucruri, dar poate ei nu există. Dar nu mi-a răspuns, dar nu simt că e lângă mine, poate că nici nu există. Și motivul pentru care Dumnezeu ne lasă departe este tocmai să ne lase libertate. El nu-i departe, El se face că merge departe. Foarte aproape, e la fel. Dar ca să ne lase libertate și ca să noi să ne maturizăm. Dar despre asta vorbim altă dată. Oricum. Și ca să alegem cu voie liberă și fără să fim obligați de prezența Lui, de constanta Lui vedere și cunoaștere clipă de clipă, ceea ce nu ne-ar da șansa să fim liberi în alegerea noastră. Și atunci Dumnezeu ne dă libertatea aceasta incredibilă de a alege. Cine vrea să-L vadă, îl vede. Știți? Cine vrea să-L vadă, îl vede. Cine nu vrea să-L vadă, nu-L vede. Nu-L vede. Nu vede pe Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă să nu vadă pentru ca să nu-L oblige, să nu-L forțeze. Și toate acestea ne fac pe noi să îl bănuim de non-existență, de neputință, de nepăsare, de reavoință, de întârziere, poate definitivă, nu va mai veni niciodată, la asta a zis. Și când e vorba că nu va mai veni sau nu vine sau ce face, de ce întârzie, se pune în discuție toate cuvintele lui. Da, poate e adevărat, poate nu e adevărat. Noi zicem, uite, în viața mea n-a reacționat nici când am făcut bine, dar nici când am făcut rău. A, înseamnă că s-ar putea toate cuvintele lui să nu fie adevărate. Și poate că nu despre mine sunt vorba. Și se pune în discuție toate cuvintele lui Dumnezeu. Acolo se vede stofa omului, știți? Acolo se vede stofa omului. Și neglijăm, călcăm în picioare poruncile lui Dumnezeu și ne facem noi stăpâni, ne facem de cap, ne facem stăpâni peste făptură, peste oameni, peste apropiații noștri, zicând, cine știe ce-i cu bătrânul ăsta cu barbă care zice că e acolo, e aproape de noi, dar nu e. Nu e. Și să știți că una dintre poruncile, una dintre pildele cele mai tulburătoare și care despre noi vorbesc, despre noi creștinii, sunt pildele celor 10 fecioare, care tot așa așteptau, li s-a spus că va veni stăpânul și unele așteptau formal, pentru că așa era cultura, vremea, lucrurile, timpul. Cele 5 rele așteptau formal, adică exact cum mulți dintre noi suntem creștini formal. Dumnezeu, așa e timp, așa am fost educat, așa mi s-a spus, se încurajează încă pe la anumite vedete, credința de anumiți oameni importanți, deci nu strică să fii credincios, așa, formal să ții o anumită măsură, chiar să mergi la biserică, chiar să te spovedești, dar totul să le faci formal, pentru că așa trebuie. Și acestea sunt fecioarele neînțelepte, care de fapt fac acest lucru pentru că așa e trendul, așa e de bon ton, așa spune conștiința, că să faci totuși ceva, să fii într-o rânduială, că... Și acestea nu vor intra în împărăția cerului. Nu vor intra. Și doar cele care cred cu seriozitate în Iisus Hristos, în Dumnezeu, și fac poruncile Lui, și poruncile Lui înseamnă să faci milostenie, să faci milă. Nu milostenie neapărat, să faci milă. Și în inima ta, și în afară, asta înseamnă un de lemn. Adică aceste fecioare n-așteptau formal, având o credință formală. Ne facem datoria și ca preot venim, mi-am făcut datoria, am făcut slujbele la timpul lor, mi-am făcut datoria. Perfect, puteau să fie perfecte candelele celor fecioarelor neînțelepte, puteau să fie hainele lor excepționale, cum sunt ale astea preoților, cu tot felul de brizbricuri. Și ce? Da, și l-așteptăm pe Hristos și vorbim despre Hristos și facem tot, dar totul e formal, formal, înțelegeți? Formal. Mi-aduc aminte de un bilețel scris de Părintele Arsenie Voca, pe care l-a descoperit Părintele Daniel Stoienescu și zice că a fost nevoit să meargă la una dintre bisericile unde a pictat ceva, nu mai știu care din biserici, prin anii 80. A trebuit să meargă ca unul dintre pictori care a pictat și el ceva acolo, că s-a sfințit biserica. A trebuit. Și s-a dus acolo. Și a fost episcop și nu știu ce, și diacon, și cădiri, și chestii mari, și fanfaronade mari. Fanfaronade a fost acolo, pentru că părintele zice, n-am simțit deloc Duhul de rugăciune. N-am simțit nimic de profunzime, am văzut numai haine strălucitoare, cădelnițe zburând în aer și plictis duhovnicesc. Doamne, cum am ajuns? Aceștia, suntem fecioare neînțelepte care, totul e perfect, suntem exact acolo, lângă uși, facem tot ce trebuie, voi creștini puteți fi acele care, de una, de bine, de rău, faceți ce trebuie să faceți, urmați calea, așa zis lui Dumnezeu, dar în suflet sunteți uscați, nepăsători, vă vedeți de treburi. Poate chiar că e un mod de a putea să vă vedeți de treburile chiar urâte și păcătoase, pentru că oricum Dumnezeu îi dau ce trebuie să-i dau acolo formal și eu restul îmi văd de treburile mele. Asta e despre asta e vorba în pilda fecioarelor înțelepte și neînțelepte. Și dureroasă e despre noi creștini, știți? Despre noi creștini, dureroasă. Și Dumnezeu le va zice, nu vă cunosc pe voi. Și știți că zice că au fugit repede să-și facă. Ce înseamnă să s-au dus repede să-și cumpere ulei atunci, în ultima clipă? Înseamnă că aceștia sunt oamenii care în ultima clipă a vieții sau în ultimele momente, în ultimii ani, când sunt bolnavi, zic, dom'le, hai să fac și eu ceva, că n-am făcut nimic, a fost sufletul meu praf și pulbe, dar acum dacă sunt tot răblăgit, hai să fac totuși ceva. S-ar putea Dumnezeu să nu mai primească, să zic că nu te cunosc. Adică această strădanie finală a omului, repede, 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 atunci când totul e gata, oricum e clar că ce facem acum? Unde mergem? Hai să facem repede ceva, ca să până acum am petrecut, ne-am distrat, acum dacă tot nu mai avem nimic de făcut, să facem. Și pornind de la această idee că s-ar putea ca aceste să nu mai fie primite și ca această strădania noastră, cum zice unei, măcar în ultima clipă, nu știu, discutabil. Vedeți? Vă dați seama că e discutabil după pilda asta. E discutabil că Dumnezeu le va primi. Știți exact cum omul care în avion se roagă cu lacrimi și nu știu ce și când se reușește avionul să coboare. Gata, iar o ia cu bestia și cu șmecheriile și cu glumele și cu blasfemiile și e adevărată schimbarea lui? Nu e adevărată. Ar trebui să-l cumpere pe Dumnezeu cu asemenea schimbări de moment? Nu. Și de aici pleacă Părintele Arsenie Voca care aude de la Maxim Mărturisitor aceeași explicație în Filocalii, o citește. Este impresionat de faptul ăsta că Sfântul Maxim Mărturisitor spune la un moment dat undeva că s-ar putea ca cei care lasă pe ultimele clipe ale vieții sau ultimii ani chiar pocăința când oricum nu mai are ceva de făcut mai bun și ce să faci acum? Trebuie să te faci cu Dumnezeu că la el mergi. Nu. Dar până atunci nimic. Și plecând de la asta Părintele spune cuvântul acela, Părintele Arsenie Voca scrie cuvântul acela că de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu să dai tu vinul cel bun lumii din butoiul vieții tale, dai vinul cel bun lumii și când nu mai rămâne drojdia aia, rea, 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 adică la sfârșitul vieții, când nu mai ai nimic, ești, băi, nu știu ce, de-abia mai citești cu o lupă acolo, aia s-ar trebui să-L mulțumească pe Dumnezeu și să zică, s-a întors spre mine. De ce? De ce? De ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia? Sau zice, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu ca să dai cafeaua cea bună lumii și zațul să-i dai lui la sfârșit? Știi, și-o mai rămas zațul ăla gros, așa. Și ea se zică, mulțumesc. S-ar putea să nu se mulțumească. Nu, să nu se mulțumească, dar nu putem mitui pe Dumnezeu cu asemenea prefăcătorii și șmecherii, care sunt de fapt șmecherii, pentru că dacă dintr-o dată omului s-ar zice mai ai 20 de ani de trăit, vei întâlni ca vulturul dintr-o dată, eu se întoarce la aceleași păcate. Adică întoarcerea aceasta nici pe Dumnezeu e falsă, nu-L interesează pe Dumnezeu. El nu știe cum să facă acum o relație rapidă și să rezolve treburile. Dacă se poate și acum să se vofile de pirai. Cam asta e. Și atunci s-ar putea să nu fie primit acest. E acest fel de a fi, de a profita de Dumnezeu, de bunătatea Lui, a pornit atunci din sfatul diavolului în rai. A fost un sfat murdar care s-a închipărit în om. Felul ăsta de a fi parșiv și șmecher, de a profita de el, Nu e, e, l-am învățat acolo și se moștenește în noi, se prinde în noi și își obține încetat la ureche ca să-l redescoperim acolo, că e în adâncul undeva moștenit. Acest, acest fel de a fi este șalunul la șalătura. Poate că bărbații se aseamănă mai mult cu cei care lasă până în ultima clipă și atunci mai își revin, mai hai să încercăm, dar nu știu dacă vom mai fi primit. Iar femeile se aseamănă de multe ori cu cei, cu fecioarele înțelepte care fac formal ce se facă. Că trebuie făcut și că na. Deci putem să socotim că toți avem ispitele noastre aici și să avem mare grijă legat de, de acest fel de a fi. Până la urmă, toată istoria mântuirii se măsoară în pildele acestea care v-am spus cu așteptarea Mântuitorului. Deci noi suntem, ne naștem, trăim, așteptăm pe Mântuitor, așteptăm, auzim promisiunile Lui, cuvintele Lui și ce, cum reacționăm noi. Și istoria întreagă este la fel. Adică e o așteptare a Lui Dumnezeu. Cei care se mântuiesc sunt cei ce nu uită și nu profită perfid pentru a-și putea face plăcerile, mendrele, distracțiile pe pământ. Nu, asta nu înseamnă că nu poți să te bucuri și... Dar nu o faci perfid și șmecher numai ca să te descurci tu cu Dumnezeu. După aceea să și las că îl duc eu pe Dumnezeu cumva, îi explic eu. O a treia, după aceea o să punem și întrebări, dar spune, spun și a treia. Un al treia lucru care s-a moștenit este ceea ce s-a întâmplat mai după căderea omului și a bărbatului și a femeii, în sensul că brusc ei s-au rușinat, de fapt, asta era, știți, e atât de adânc cuvântul ăsta, nu știu dacă pot să vi-l explic, pentru că limbajul meu e destul de precar. Când omul s-a rușinat de Dumnezeu, s-a rușinat și de celălalt, dar s-a rușinat de Dumnezeu să se mai împătișeze așa cum era, nu trebuie neapărat să înțelegem că era gol în sensul goliciunii trupești. Acolo, între trup și suflet, era o legătură atât de puternică înainte de cădere, încât nu puteam ști până unde e suflet și până unde e trup. E complicat aici să ne gândim așa la propriu, numai de goliciune și de... Nu. Are un înțeles mai adânc acela că după ce a căzut, diavolul a învățat ceva pe om să se, să se rușineze, nu neapărat numai să se rușineze, să dorească să apară în fața celuilalt altfel. Să nu vrea să-și arate felul de a fi adevărat și să-i fie rușine să-și arate felul de a fi adevărat și felul lui de a trăi și de a mânca și de a dormi și de a exista și, de... și să-și dorească ca celălalt, dar și Dumnezeu, să-l vadă altfel. Să-și facă un acoperământ special, deosebit, să fie altfel. Și aceasta este o problemă a întregii vieți, a vieții noastre spirituale, a vieții noastre... Nu e vorba că de atunci avem veșminte. Asta e o chestie minimală, nu asta e. Ci vorba că din acel moment omul a învățat de la diavol să nu se mai înfățișeze în adevăratul său fel de a fi. Adică în sinceritate totală, în simplitate totală. Așa cum este Dumnezeu. Dumnezeu e simplu. Foarte simplu. Într-o simplitate cutremurătoare din Dumnezeu. Așa cum v-am povestit eu, că mi-a povestit un om și nu sunt eu acela. Mi-a povestit un om că a văzut un înger. Și nu sunt eu acela, știi, că nu zic ca Pavel, că la un om, la și eu sunt. Nu sunt. Mi-a povestit de un înger și a zis, cum era, domnule? Domnule, era un gând. Era un singur gând, atâta putea să zic. Era un singur gând. Adică, în chipul acelui înger pe care l-a văzut, zicea, era numai chip. Aproape că n-am mai văzut altceva decât chip. Chip. Deci era numai chip, știa că e înger. Și zice, era numai un gând. Deci nu avea gânduri ascunse. Nu se vedea. Gândul era evident. Adică era clar, lucid, pe față gând. N-avea nimic de ascuns. Nici o penumbră nu era în el. Nici o umbră, nici o prefăcătorie, nici o... Nimic. Și zice, era captivant. Nu mai puteai să-ți iei ochii. Pentru că era un gând, un singur gând. Pe care l-auzea în inima lui gândul acela. L-auzea ce vrea să spun. Și asta e impresionant. Ei, omul a pierdut atunci această capacitate de a fi simplu. Pe noi, în spovedanii, încercăm să ne întoarcem la acel lucru. Și, în general, în viața noastră spirituală, încercăm să fim simpli. Simpli, clar. Când îi spui unui om, să-i spui, da, ce faci? Nu, îi spui asta, de fapt vrei să-i spui că nu știu ce și faci așa. Și el nu știu ce. Asta deja e o viclenie. Asta e viclenia diavolului. Dumnezeu nu e așa. Nu se preface. Nu spune un cuvânt ca să înțelegi tu altceva. nu bate șaua ca să înțeleagă calul. Nu face chestii de genul ăsta dubioase, cum face omul. Că tu vrei să afli ceva și începi să discuți despre roșii. Dar de fapt vrei să afli ce mai face unchiul de la țară care avea un de la de roșii și poate să-i dea și lui un kilogram. Și atunci tu îi zici și mătușii, cum mai se vând roșiile? Cum? Începe acolo o discuție care să zică, am niște roșii să-ți dau. Înțelegeți? Să sunt niște vicleșuguri. Sunt niște vicleșuguri urâte. Dumnezeu nu este așa. Asta a învățat omul acolo, în rai. Asta l-a învățat diavolul. Să se prefacă. Și dintr-o dată, tot comportamentul lui, toată viața, dar și limbajul, au devenit forme de a se îmbrăca în anumite chipuri ca să-l acopere și să-l poată face să nu se înțeleagă ce vrea el de fapt. Aproape că limbajul trupului, comportamentul nostru și limbajul în sine al omului, au devenit forme de ascundere. Au devenit hainele din frunze de smochin în care s-a îmbrăcat Adam și Eva ca să nu se vadă unul pe altul, să se ascundă unul de altul, să poată să se împătișeze fiecare altfel, cum ar vrea el să fie și cum și-ar dori el sau ea să fie văzut, nu cum este el sau ea, și față de Dumnezeu, față de care s-au ascuns. E asta e un fel de a fi foarte greu de scos, foarte dureros. Nu se rezolvă prin a umbla dezbrăcat pe stradă. Nu asta e problema. Se rezolvă prin curăția inimii, prin simplitate, prin a-ți face viața atât de simplă încât să n-ai nimic de ascuns. Și nu să nu ai nimic de ascuns, să poți, deși niciodată nu se poți spune tot complet, definitiv, nu poți, pentru că oamenii nu pot să ducă. Însuși Mântuitorul nu poate să spună totul și complet și spune în pilde, pentru că omul nu poate să ducă. Deci asta nu înseamnă că trebuie să devii un om brutal care spune tot ca Esop. L-au luat din piață și a zis, de ce nu te iau oamenii ca sclav? Eu știu să fac de toate. Zic, păi dacă știi să faci de toate, de ce nu te cumpără oamenii? Pentru că spun adevărul. Păi, dar mie îmi place să spui adevărul, vin la mine și îi spun adevărul, orice. Și l-a dus în casă și a zis soției sale, uite, noul sclav, vezi că spune adevărul omul acesta. Să ai încredere în el. Perfect. Și a plecat departe. Și bineînțeles că soția nevăzut, atunci venise în casă, tot se uita după el așa, de acolo îl urmărea și el a zis, ce te uiți ca o găină după mine? E cum o spune adevărul, dacă asta i-a trecut prin cap, știți cum face găina? Sau cum se uită să vadă pe sus, așa se uită și ea cu un ochi, așa, și el a spus adevărul, dacă așa e. Asta nu e adevărul, știți? Adică nu adevărul ăsta în felul ăsta. Nu trebuie să fie o brută. Să n-ai nimic ascuns, să nu faci ascuns, să nu faci prefăcându-te, să nu-ți folosești cuvinte ca să-l câștigi pe acela, ca să-l faci să-ți dea ceva, ca să ai un profit de pe urma lui. Cine poate să nu mai caute niciun profit și niciun folos pentru sine în ceea ce vorbește, în ceea ce se manifestă față de ceilalți, acela este, s-a întors în rai. Cine poate să facă asta? Am avut câteva momente în viață în care cred că am reușit, eu mă gândesc că am reușit. Mă culc zâmbind când aduc aminte și momente că am fost în rai, că am făcut lucruri care nu m-au interesat. Nu m-a interesat și n-am vrut să am niciun profit și nu m-a interesat și dacă s-a putut, le-am făcut în ascunsul ascunsului. Acelea sunt singurele care ating raiul. Restul n-au nicio valoare. Nicio valoare. Și să nu le spun lucrurile alea, nici la persoanele la care le-am făcut bine. Am făcut de atunci binele, eu eram în spatele și eu v-am măturat în fața casei și eu am vorbit cu directorul să vă mai las în casă și eu am făcut de aia. S-a terminat. Nu. Deci chiar dacă atunci o faci cum trebuie, dacă nu păstrezi această taină, degeaba. Dar este... Acest lucru se vede la Mântuitorul. Că noi credem așa că el era într-o campanie electorală și pornea să câștige adepți. Nici poveste. O făcea cu o simplitate și fără profit, ceea ce îl nenorocea pe Iuda. Îl nenorocea. Faptul că el nu se slăvea prin ce făcea. Că o făcea nascuns. Că nu mergea la oameni importanți să-i câștige. Că nu câștiga brandurile și adevărații purtători de purtătorii de cuvânt ai opiniei publice, că nu mergea la Neica, Maria, Tanti Rada și Baciu Vasile. Și le spunea să nu zici nimic. Și o făcea și în taină cu ei acolo. Pentru Iuda asta a fost un coșmar. Adică ăsta nu știe nimic, domnule. Trebuie să-l arunce în brațele farisierilor și cărturarilor în fața Sinedrului și acolo să-și arate puterea și așa se fac treburile. Nu căuta să aibă profit. Nu căuta. Nici măcar în fața uceniștilor săi. În fața nimănui. Nici să fie lăudat, nici să fie cinstit, nici nu. Ceva incredibil. De pe altă planetă. Deci nu există așa ceva. Pe Pământ nu există așa ceva. Că de la 3 ani copilul nu știe cum să îi placă la mamă sau mai ia puțin în brațe. Că noi suntem din naștere prinși în mrejele astea ale morții cu care ne-am legat acolo în Rai. Prin ispita diavolului. Și de mici numai asta învățăm de la primul moment până în ultimul. Cum să facem să scoatem profit, cum să-i terorizăm afectiv pe ceilalți, cum să-i chemăm, cum să-i ținem aproape de noi, cum să păstrăm toate informațiile în mintea noastră și la momentul potrivit să le scoatem ca să-i dăm la ăla în cap, să zicem, aaa, dar și ei, da! Totul numai ca să avem profit. Totul. Îngrozitor. Încât Mântuitorul ajunge să zică că ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești profitul. Profitul este chipul diavolului. Numai pentru asta trăiești. Să ai un profit, să fii văzut bine, să fii vorbit bine, să câștigi împărăția. Și ăsta e un profit. Și ăsta e un profit. Deci trebuie să depășești până și chestia asta. Nu faci asta ca să câștigi împărăția. De dragul lui Hristos o faci. Nici măcar să te laude Hristos. O fac de dragul lui. Exact cum tu ai aflat că a fost un om vreodată, a trăit minunat, dumnezeiește, undeva, pe un câmp. Și de dragul lui faci o faptă cum făcea el, dar nu mai crezi că te vede omul ăla, că o să-ți urmezi. Nu te interesează asta, ci de dragul acelui om. Nu știu dacă pot să explic în cuvinte. Știu că pare foarte mult ce vă cer sau ce vă spun, dar e taină, taină, asta e taină. Până nu va ajunge, când fiul face de dragul tatălui, chiar dacă tatăl e paralizat, nu mai știe nimic, dar îmblăgit cu mintea, dar o face pentru el, nu că tata se va întoarce și va zice, mulțumesc, fiule, ai fi binecuvântat. Nu! O face cu-i tata, domnule, înțelegeți? De asta zice că trebuie să ajungem la măsura de fii, de fii. Adică să fim, să facem absolut fără nicio motivație, fără nicio pretenție, fără niciun profit, de niciun fel. Nici măcar să-mi zic eu mie ce fiu bun am fost. Nu. Și să urmăm ce zice Mântuitorul, că atunci când toate le veți face, toate, păi noi ce am făcut toate? Că nici un sfert, nici o trăime, nimic n-am făcut. Când toate le veți face, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuie să fac, am făcut. Adică să nu ai pretenții de profit și de laude și nu știu ce, și nu. Dar e foarte greu cuvântul ăsta. Pentru noi e foarte greu, pentru că noi zicem, domnule, noi, cei mai înalt dintre noi creștini zicem, o facem pentru Hristos, ca să mă primească, să mă iubească Hristos, ca să mă vorbească de bine Hristos. Și bine faci, și nu e rău, și nu e rău. Dar nu ești încă la măsura de argat, de dragoste de argat, care vrea să fie cinstit de stăpân și să fie iubit de stăpân și să fie înălțat în grad de stăpân și să-i dea un salariu mai mare. Nu faci ca și fiul. Fiul nu mai are nicio motivație decât acel, pur și simplu, pe dragul stăpânului face acestea, chiar dacă stăpânul nu va ști în vecii vecilor. Niciodată. Exact cum tu dacă îți iubești soțul sau soția și soțul tău poate nu-l vei vedea niciodată, s-a dus, ci îi aperi și soției tale sau soțului tău sau fratelui tău sau tatălui tău, îi aperi în fața oamenilor chipul acestui om și nu lași să fie vorbit de rău sau nu, chiar dacă niciodată nu va afla tatăl tău, nu va afla nimeni despre asta. Și tu te lupți pentru asta, o faci pur și simplu pentru inima ta și pentru sfântul tău. Și asta dovedește că ești om viu și că ești după chipul lui Dumnezeu. Dacă asta faci și pentru Dumnezeu, la fel. Fără niciun profit, fără niciun interes. La asta vrea să se refere, la asta se referea Sfântul Paisie când zicea, Doamne, Paisie Aghioritul spunea, și dacă o să fiu cu Doamne la iad, nu mă interesează, eu nu fac pentru un profit. Tot ce fac, nu fac pentru profit. Eu mă merge iad și voi cânta lui Dumnezeu și mă voi bucura că a existat și am putut să-i rostesc numele și am putut să... Deci mie mi-e destul. Mi-e destul. Nu-mi trebuie nimic altceva. Numai că am putut să aflu numele Lui și să mă îndulcesc măcar o dată cu amintirea Lui. mi-a zis tu, nu mă interesează căsătorie, iată, rai. Nu. Deci nu era interesat de lucrurile astea. Ei ăștia sunt fiii lui Dumnezeu, înțelegeți? Pe un asemenea om nu va fi în vecii vecilor în iad. Niciodată. Și dacă este dus în iad, se va face rai acolo, că n-ai cum. Dar la măsura asta trebuie să ajungem. Știu că acum am ridicat foarte sus. Și tachetea și vreau să zice, da, dar asta îți dă o libertate imensă. Nu te mai interesează nimic. De-aia zice Mântuitorul, cel ce nu se va lepăda și nu se va urâ și pe sine. Adică și frate și mamă și tată și tot și averi și pământul și pe sine însuși. Nu că, dar pentru mine nu facem raiul, nu să fie acolo bine, nu știu ce. Nu! Nu mă interesează nici despre mine. Nu mă interesează. Am uitat de mine. Nu mă mai interesează. E, asta e starea desăvârșită. Asta e starea desăvârșită la care omul e liber în sfârșit. Pentru că așa e Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu vrea să ne facă sclavi și El e undeva stăpân slăbit de toți și noi numai să fim fără nume, fără și dispăruți acolo ca niște oameni pierduți în nirvana. Și El însuși e așa. Și se face pe sine și se uită pe sine de dragul nostru. Se uită pe sine de dragul nostru. La fiecare în parte. Credeți-mă. Dacă puteți. Dacă puteți. Nu cerca să credeți. Dacă aveți întrebări. Și când vă ziceam că de mult și limbajul și lumea întreagă devine un acoperământ pentru om, arta devine un acoperământ. Moda devine un acoperământ care să-ți acopere adevăratul tău chip. Poate deveni. Nu e rău nici artă, nici nimic nu e rău. Dar ele pot deveni și lumea întreagă se poate deveni un fel de acoperământ fals cu care te acoperi ca să nu fii văzut așa cum ești tu și să nu te descoperi așa cum ești tu. Și limbajul, și literatura, și tot poate deveni un asemenea acoperământ fals. Poate deveni, dar nu este neapărat fals. Și atunci când acoperământul nostru, de exemplu, avuțiile, pot deveni un asemenea acoperământ. Noi nu vrem să ne vedem pe noi, dar ne împodobim, ne luăm mașini mari, ne punem case imense, avuții, și asta cumva ne acoperă și ne simțim bine, ne simțim acoperiți. Ne simțim acoperiți și zicem, nu o să fiu disprețuit, nu o să mă rușinez în fața oamenilor, sunt acoperit. Mă acoperă avuțiile, mă acoperă bogățiile. Dar să știți că înainte lui Dumnezeu e mai urât atunci când ne acoperim cu așa zise bogății spirituale, așa zise, bogății spirituale, intelectuale, spirituale, decât atunci când ne acoperim cu bogății trupești de steaua. Adică atunci când eu, să zicem, ca preot, mă acoper cu fluturatul hainei, cu metanierul zburdând și cu soarele căzând pe chip în timp ce mă rog și nu știu ce și zic, o să vadă oamenii că sunt deosebit și sunt unic. Și așa m-am acoperit și o să zic lui Doamne Iisus Hristos, și o să citesc nu știu cum și o să zic nu știu cum și o să fac nu știu ce și oamenii o să zică e, acest acoperământ fals, așa cum trupul este mult mai puțin important în fața Dumnezeu decât sufletul, pentru că sufletul e etern și trupul este vremelnic, tot așa de însutit mai grav este să te acoperi cu false valori spirituale, este însutit mai grav decât unul care se acoperă cu bogățiile, cu chestii, cu Lamborghini, cu ce găsește și el pe acolo. Asta e mult mai ușor. Și Dumnezeu a arătat asta în Evanghelie. Adică n-a prea avut cu bogații și cu... A spus, greu vor intra bogații în împărăția și lor. Dar cam atât. Dar cu ăștia care se acoperau cu bogății spirituale, cu farisei, cu cărturari. Pentru că e de 1000 de ori mai grav când te acoperi cu și falsifici spiritul și sufletul și duhovnicescul și îl faci un acoperământ mort pe sufletul tău, ca de frunze, de smochin smulse. Și pe care îl faci, e mult mai grav decât atunci când pui peste tine hectare de pământ și multe mașini. Și multe piscine. Sau ce pui acolo? Dar oricum e mai frumos decât, mai simplu, mai drăguț în fața lui Dumnezeu decât monstruozitatea de a lua chipul lui, de a lua spiritul, de a lua sufletul, de a lua ceea ce este specific lui, să-l faci mort și să te acoperi cu el și să-l falsifici. Aia era mult mai grav, mult mai grav. De aceea o să vedeți pe Mântuitorul spunând cu o aspime incredibilă, vai vouă, fariseilor și cântărilor, fățarnici, prefăcătoria. a transformat darurile spirituale în acoperământ fals cu care le acoperiți. Vai vouă, morminte văruite, vai vouă, vai, vai, năpârși, pui de literă. Despre noi vorba. Groaznic, groaznic, mai ales despre noi preoții.
Părinte?
Da. Dar precum sufletul e mai important decât trupul, falsificarea acoperământului spiritual e mult mai grav decât orice acoperământ trupesc. Da.
Raportarea asta, raportarea egală față de oameni, strădania asta de a avea raportare egală, s-ar putea traduce ca un fel de milă a fecioarelor înțelepte sau...
Raportarea egală față de oameni.
Adică,
dar unde ai văzut-o? Adică de unde o
scoți? Ar trebui să ai, nu raportare ca să te străduiești.
E într-o anumită măsură, acum nu știu dacă se poate egal, pentru că fiecare om e altfel. Trebuie să fii foarte atent. Ești femeie, nu te poți raporta egal față de un bărbat macho și care miroase a mosc. Și care declanșează toate pornirile așa. Și nu te raportezi egal, te raportezi puțin mai distant. Nu? Și, deci nu există raportare egală, dar în fața lui Dumnezeu, da. Ca și gând, ca și poziționare, da. Nu știu acum, nici acolo măcar dacă e egală. Nu, nici egal, numai că da, hai să zicem egală. Așa, raportarea asta egală, ce vrei să zici?
Dacă ar putea fi tradusă ca un fel de milă a fecioarelor înțelepte, față, nu știam la ce v-ați referit când am spus milă a fecioarelor înțelepte.
Nu, m-am referit la faptul că atunci când se spune că fecioarele înțelepte aveau un de lemn, un de lemn înseamnă milă în Vechiul Testament și Noul Testament. Pentru că este ulei. Ulei. Și ulei înseamnă milă peste tot, în toate explicațiile, în toate se știe. Când Dumnezeu zice unge-te cu un de lemn, unge capul tău cu un de lemn, la asta se referă. Deci când Mântuitorul spune iar tu când postești, luminează fața ta, curăță fața ta, adică simțurile tale, simțurile, curățile, nu mai privi viclean și desfrânat la om și te gândești la tot felul de... ci să te gândești curat și unge capul tău, adică ungerea înseamnă un de lemnul care să milostivească gândurile. Să ai gânduri milostive față de oameni, să nu ai gânduri reci, rele, aspre, judecătoare, bârfitoare. Să ai gânduri milostive. Asta înseamnă unge capul tău. Și nu înseamnă că atunci toți creștinii ar trebui să-și ungă de în posturi capul cu un de lemn, nu? Și uite că nu o facem. Nu, el se referea la altceva. Și așa și aici. Deci când fecioarele aveau un de lemn la ele, înseamnă că pe lângă toată osteneala asta exterioară, formală, de a-și ține credința, de a merge la biserică, ele aveau milostenia inimii față de tot omul, pentru că îl urmau pe Hristos și credeau pe Hristos și făceau și faptele de milostenie față de tot omul, cu toată inima, pentru că tot așa urmau pe Hristos.
Și față de superiorii tăi, cum să te străduiești să nu cauți profitul în raportarea ta față de ei?
Păi... să nu cauți. Acum, știu că e foarte tentant, dar foarte sincer spunând, acum, foarte sincer, foarte, foarte, foarte sincer, că dacă nu cauți nicio întâietate în fața șefului și rămâi constant în orice s-ar întâmpla, s-ar putea să te, pe termen scurt să fie o problemă, pe termen mediu și pe termen lung să fii chiar cel mai bine văzut de pe acolo. Pentru că cei care lingușesc și care orice moment, oamenii care lingușesc și oamenii care se prefac și oamenii care vor să iasă în evidență, se dau rileagă la un moment dat, pentru că la un moment dat se tulbură lucrurile. Să-i dau afară șeful pentru un timp și zici, nu, a plecat. Și vine altul și ăștia acolo în genunchi și lingușind la următorul, știi? Și revine șeful celălalt, repus în funcție și vede tipul ăsta care, oricine ar fi, lingușesc. Și într-o atât o să fii mult mai... ăștia mă care, uite, nici pe ăsta nu l-am și nici pe mine, dar în ăsta pot să am încredere. Și deci s-ar putea să fie chiar o... cel mai mare profit, tocmai să fii așa cum trebuie să fii, fără să lingușești, fără să te prefaci, fără să cauți să ieși în evidență, fără să... și până la urmă îți faci un imens bine, pentru că dacă lingușești, te prefaci și chiar dacă și numai zâmbind și zicând vorbe dulci sau răspunzând da, când nu știu ce, și sperând astfel că vei avea o poziție mai bună sau te va băga în seamă sau nu știu ce, toate acestea până la urmă te vor durea atunci când vei auzi că da, te-a luat în seamă. I-a pus, nu știu ce, s-a mărit salariul, pe altul l-a dat afară, pe altul nu i-a mărit salariul și aceste lucruri te vor musta atât de tare și te vor durea, dacă nu acum mai târziu, și dacă nu în fața Împărăției lui Dumnezeu, încât nu știu dacă ai un folos de pe urma a toată lingușala aia și căsătoria, decât o chestie vremelnică, scurtă, puțină, rea, cum ziceau părinții, puțină și rea dulceață. Deci cam așa. Și atunci, până la urmă, de ce să faci tot efortul ăla colosal și să știți că, până la urmă, majoritatea oamenilor importanți care ajung în funcții mai... La început li se suie puțin la cap, după care, în general, majoritatea, dacă sunt oameni și nu poți să rămâi în funcția unei, a ceva important decât nu ești om serios, încep să disprețuiască pe cei care lingușesc și să nu-i vadă bine deloc. Și așa că, pentru ce să-i lingușești? Dacă vrei să fii văzut rău, treci la lingușală. Știți când în alt preasfințit Bartolomeu zice, Doamne, dacă veneau și zice, că dumneavoastră n-au resimția voastră, ieși afară. Ieși afară. Deci, nu mă lingușești pe mine. Nimeni nu mai zicea nimic. Nici la ziua lui nu. La mulți ani, nu. Nimic. Nu îndrăzneau. Și nu-i plăcea. Deci nu-i plăcea, domnule, nu vreau să mă lingușească. N-am ajuns la măsura asta ca slujit, cum zicea, nu știu cum le zicea la ăștia care mai subordonații mei să mă lingușească pe mine să-mi spună cât de valoros sunt. Am ajuns rău dacă... Să-mi spună criticii mei astăzi, să-mi spună Dumnezeu, să-mi spună alții, dar nu subalternii mei. Și avea dreptate, domnule, ce oameni serioși, adică... Mame, nu puteai să te duci să zici. Când nu a fost ales patriar, și noi am plecat câțiva din Ascăr și a zis să merge pe la dânsul. Că n-a fost ales patriar și noi am crezut că dânsul o să plângă acolo un pumn. N-am crezut, dar n-am. Ne gândeam că și noi am fi la fel. Știți, când pierzi ceva important și el, când ne-a întâlnit, a zis, sper că n-ați venit să mă compătimiți. Asta a fost primul cuvânt, noi cu flori în mână, cu nu știu ce. Am blocat așa. Pentru că așa, noi vreau să-l compătimiți. Și ne-am zis, nu, da. Și era foarte bine. Și nu, asta este. Nici o problemă. Deosebiți oameni. După ce cunoști asemenea oameni, nu mai prea poți să cobori stacheta. Și să zică, nu la tine, la tine o cobori. Dar la ceilalți. Și toți îi compar pe toți mari președinți ai României. Și vezi că micuț, așa, micuț. Prea mic. Da. O întrebare. Dacă există perioade în care rugăciunea noastră este mai superficială, ce putem face? Să continuăm, să continuăm, să ne continuăm, cum zice Părintele nostru, Sfânt Părinte Ilie Cleopa, care zice, Domnule, zi, căruțe de rugăciuni, căruțe! Lasă-mi atacă, zice, cu mulțimea rugăciunilor va veni și calitatea. Nu așa că mai stau și mă mai gândesc și poate că va veni ceva. Nu vine nimic. Tu zi acolo ce ai de făcut. Dacă tu ți-ai propus două catizme pe zi, două catizme, steril, gol, zici acolo, domnule, steril și gol. Dar s-ar putea să vină Harul lui Dumnezeu, cum nu știi tu, dar oricum e singura soluție de a-L chema Harul lui Dumnezeu prin rugăciune altfel. Ce vrei? Cum? Și atunci... Vă îndemn să faceți cum zicea Părintele Sofronie. Când pleacă Harul de la voi, faceți ceea ce făceați când aveați Harul și El va veni înapoi. La un moment dat, când vă socotiți, dar va veni oricum mai repede decât altfel. Părinte, sunt unele patriarhii care nu fac prohodul Maicii Domnului pe motiv că seamănă foarte mult slujba cu cea din Vinerea Mare și că ar fi o cinste prea mare pentru Maica Domnului. E prostii, cinste prea mare. Nu! Pur și simplu, atunci când prohodul Maicii Domnului și toate rânduirile acestea au început să se impună, pentru că, exact cum zice Mântuitorul zice, nu v-am putut spune vouă toate, multe aș fi avut să vă spun, dar va veni Duhul Adevărului care va spune vouă toate, va mărturisi toate. Ei, Duhul Adevărului a vorbit în biserică încetul cu încetul, secol după secol, și a completat și a adăugat și a adăugat lucrurile și le-a dus. Adică nu știa de la început omul ce înseamnă să fie Dumnezeu și om și Dumnezeu și până unde și ce înseamnă să ai aceeași voință sau voință omenească și voință dumnezească, să ai lucrare omenească, lucrare dumnezească. Asta nu se știa în primul secol. În al doilea nu se înțelegeau, erau lucruri prea înalte. S-au lămurit de-abia în secolul 7. Și tot așa s-au lămurit multe lucruri încetul cu încetul prin lucrarea Duhului Sfânt în biserică și despre Maica Domnului. Și s-a adâncit cultul Maicii Domnului. Pentru că era, era baza pe care se putea construi această cinstire a Maicii Domnului, acum după ce pierise și dispăruse idolatria și nebuniile zeităților și zeițelor și zeilor. Și după ce s-a curățit, după ce a trecut veacuri, încetul cu încetul, cultul Maicii Domnului a crescut și s-a arătat adevărată ei măsură, n-a fost o adăugire, a fost o lucrare a Duhului Sfânt, treaptă cu treaptă. Și când s-a temeluit, tot cultul Maicii Domnului s-a temeluit în Bizanț, până la căderea lui. Dar prohodul și rânduirile acestea care se fac, nu s-au întipărit complet și nu se făceau în toate părțile. Și n-a fost timp și n-a mai fost loc să se facă sinod și să se întâlnire a episcopilor locului, a episcopului Constantinopolului și care să rânduiască lucrurile astea la nivel liturgic. A dispărut Constantinopolul, s-au ținut după aceea în Rusia, s-au ținut în Ucraina, s-au ținut în Bulgaria, s-au ținut în Serbia. Și am ajuns și noi să le avem. Noi românii nu prea le-am avut. Nu am prea știut. Dar erau deja și au ajuns și la noi. Cum să nu le faci? Dar nu e nimic greșit în asta. Nu e. Auzi, cum îndrăznim să-i facem și maicii ce-i facem fiului? Păi de-ai face ceva asemănător. Dar sunt diferite cântările, sunt diferite. Dar nu așa a fost? Nu așa a dormit Maica Domnului? Nu așa s-au dat apostolii să-l plângă? Nu. Mințim? Că asta s-a întâmplat. Noi repetăm ce s-a întâmplat atunci. Deci nici poveste că nu-i bine și să nu ascultați tot felul de pseudo și falși teologi și liturgiști care se apucă să dărâme ei tot.
Părinte, dar profodul cam când a apărut așa în istorie?
Care dintre profodul?
Și acum trebuie așa.
Și acela mai târziu. Na, nu e o... Vedeți și după text și după puterea de cuprindere a unei teologii adânci. Nu e așa de adânc profodul. E mai simplist. Și prohodul Mântuitorului a apărut destul de târziu, tot spre sfârșitul Bizanțului. Și s-a cumva s-a finisat în secolele de după, tot la Constantinopol. Deci, nu sunt niște lucruri din primul veac de nu știu ce. Dar, că creștinii țineau această zi de vineri și aveau zi de mare plângere și de mare postire aspră și că aveau alte cântări pe care le cântau și asta e altceva, dar nu e nimic rău că s-a făcut prohodul acesta, adică nu trebuie aluncat din coș. Părinte, dacă suntem îndemnați de duhovnic în spovedanie să avem o discuție anume cu soțul, soția, nici așa nu putem spune că duhovnicul ne-a îndemnat, nu prea e bine să spui, pentru că orice vei hotărâ, dacă Domnul duhovnic zice, vorbiți despre chestia asta, despre nu știu ce, nu știu ce, e o tulburare între voi. Și dacă tu zici, eu nu știu, na, dar duhovnicul a zis, trebuie să ne întâlnim să vorbim, păi bineînțeles că soțul va urât duhovnicul. Cine e ăla, domne, care vine mie să fac ordine în casă și așa? Păi, asta e un demn pentru tine, personal, pe care tu să-l gândești, să vezi dacă poți să-l aplici și cum poți să-l aplici. Nu așa că dai vina pe ăla, îl bași pe duhovnicul din casa ta și pe aia te miri că soțul urăște pe duhovnicul, nu mai poate, s-o sătura de el și pune gâtii să aici. Păi și chiar așa se va întâmpla. Și ea are tot dreptate, soțul. Dacă faceți așa. Până și ea spune că pentru Dumnezeu fac aia sau aia sau aia, dacă, de exemplu, soțul sau soția e necredincios, necredincioasă și tu tot îl bași pe Dumnezeu în față pentru orice lucru care îl faci, păi îl va urâ pe Dumnezeu și îl va disprețui și nu mai vrea să audă de el. Și e o taină mare cum să vorbiți. Nu așa. Nu... Despre asta trebuie să vorbim o dată mai mult. Nici așa nu putem spune. Da, nici așa nu putem spune. Da? Există sute de cărți cu relatări ale minunilor care li s-au întâmplat oamenilor, relatări care sunt totuși folositoare. Da, dar acolo, în general, nimeni n-a făcut-o cu voia lui și de capul lui, ci a fost cu îndemnul unui duhovnic sau cu ascultare de la biserică. Altfel, nu așa de cap cu toate, apuși tu, de exemplu, există rânduieli sinoade care spun omul care de capul lui se apucă să propovăduiască altora și să spună el experiențele lui și așa, să fie caterisit așa, să îi se dea canonul ăla, să nu știu ce. Înțelegeți? Deci invers decât la protestant. Te duci și propovăduiești! Nu, domnule, prin faptele tale propovăduiești. Dacă ți se dă de la biserică, de la, prin ascultarea lui Dumnezeu să faci, aia faci. Dacă nu, nu.
Părinte,
păi da, făcea fapte, da. Deci fapte, zice, că zice Mântuitorul că văzând oamenii faptele voastre cele bune, poate și chiar și ăstea. Faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl cel din ceruri. Nu zice că auzind oamenii vorbele voastre minunate și propovădurile voastre și mărturisirile din trăirile voastre mistice să slăvească. Nu. Ci văzând faptele voastre cele bune. Și asta rămâne tuturor valabil peste veacuri. Tuturor. De ce nu e bine să întrecem, să îi trecem pe catolici sau alte confesiuni creștine în pomeni? Nu că nu-i bine. E bine. Numai să fii chemați la ei. Adică faci așa o acolade și schi, chemați la credință și atunci îi poți trece pe pomeni. Dar altfel nu-ți poți băga cu deasila în potirul tău ortodox și în credința ta, felul cum gândești și primești învățătura de credință și îl bași pe luteran cu deasila acolo. El nu vrea să meargă și nici nu crede că ăla-i Sfântul Hristos. El ca miridă, când îl pui acolo, zici Vasile Penticostalul. Și îl pui acolo. Că pe Vasile Penticostalul disprețuiește ideea de Euharistie și crede că nu e adevărat. Și e o porcărie. Și că e totul numai un simbol. Și tu nu bași cu deasila pe Vasile Penticostalul lângă Hristos în sânge. Acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo. Nu-l bași, că nu vrea Hristos să oblige pe nimeni, să forțeze pe nimeni. Nu că s-ar simți Hristos așa scârbit. Nu vrea să oblige pe nimeni.
Asta înseamnă că cei erau decedat de alte confesiuni nu se trecem
deloc. Ba da, dar tot așa, cu acoladă, alte confesiuni.
Și părinte, și pe mame cu copiii nebotezați putem trece?
Mame cu copii nebotezați. Mm. Cum adică mame?
Adică mama și-a lăsut cu copilul, că acum e și cu copilul nebotezat.
Adică îi cere 40 de zile până la botez? Da, poți să scrii nebotezat acum la Twitter. Da. E nebotezat încă. Cât de mult din tainele sfetești trebuie discutate cu duhovnicului? Puțin, scurt și cât te întreabă el. Nu se va mai spune. Nu putem cădea în înșelare, da, dar te întreabă eu, dacă tu spui că am avut un vis, dacă îi dă Dumnezeu, zice, da, spune, despre ce e vorba. Dacă nu, lași din gură. Câțiva tineri vor merge în pelerinaj către mănăstirea Nicula, vom parcurge pe jos 27 de kilometri și vom porni din satul Păglișa. Unele vom alătura unui grup de 200 de pelerini care vin dinspre zona Sărașului, județul Săraș. Data e marți, 13 august. Cine dorește să participe poate lua legătura cu Ana Raluca. Așa. Cum să ajungem la o smerenie autentică uneori ridicleană? Deci totul la om e la măsura omului. Nu cred că se poate deodată să fii la o smerenie sinceră, decât încetul cu încetul și scoțând, încetul cu încetul, prin puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui, această parte întunecată și clară din noi. Deci ea cred că vine încetul cu încetul. Nu se poate deodată. Nu se poate. Pur și simplu suntem vicleni. Nimeni nu vă dați seama ce vicleni suntem. Deci suntem de o viclenie incredibilă. Suntem ca niște... Ați văzut cum sunt suricatele acelea? Așa suntem. La nivelul sufletesc, așa suntem. Exterior suntem ca lene și știi așa. Dar la nivelul... Uite-l la consolitat, așa suntem. Da. Și ca să reușim să nu fim nici ca lene și exterior, nici ca suricatele interior să ajungă în măsură umană, adică e o chestie mai lungă. Da.
Am o întrebare. În Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca, e relatată pilda cu bogatul care intră ca nevoie împărăsească lui.
Da.
Și de mai multe ori ne-ați prezentat bogat ca fiind lăutăros și de ce ne-au făcut lăutărășia ta în fața lumii și în fața lui Iisus lui.
Da.
Și totuși ne vei în Evanghelia după Matei, care și la
da, spune că s-a uitat cu dragul el.
Spune că s-a uitat cu dragul, deci să zic că
l-au trăit pe Iisus. Cu drag. Păi s-a uitat cu drag așa, cu prietenie, cu bunăvoință, cum au. S-a uitat cu bunăvoință, adică Dumnezeu la oricine se uită care vine cumva și pare că cere ceva. Deși lucrurile toate dovedeau exterior că e foarte multă prefăcătorie. Dar totuși Dumnezeu, chiar cu prefăcătoria asta, adică noi, suntem exact ca acel, venim la biserică, suntem cu mine, nu știu ce, dar și noi suntem exact ca el așa. Vrem să arătăm lumii că suntem deosebiți, dar avem și o parte mică bună, mai nădăjduim, că poate ne schimbăm, că poate... Așa era și aici. Și Dumnezeu cred că se uită cu drag la noi cât de cât. Numai că dacă exagerăm, de exemplu, el a continuat după aceea și a exagerat. Adică până acolo mai erau urme de bine în el și Dumnezeu se uita cu drag la el. Dar după aia Dumnezeu îi zice, el zice, ce bine să facă să moștenesc împărăția cerurilor și nu știu ce. Și el zice, face poruncile și îi spune poruncile. Și el strigă în fața lumii, eu toate acestea din copilăria mea le-am făcut. Auzi.
Da, atunci, fix atunci spune Iisus și atunci Iisus se uita cu drag la el.
Da, și dragul acela se continua și se adeverea și se întărea, da, că el mergea pe calea aceasta curată, clară. În primul rând, el aici cumva mi se pare că a pășit și mai mult pe prefăcătorie și pe atunci când a zis toate le-am făcut din copilărie. Păi de asta cine poate să zică că a făcut? Asta e o minciună, asta e o negândire, asta e o neașezare, asta e o prefăcătorie, asta e laudă. Dar hai să presupunem, Mântuitorul merge până la capăt crezând, da, poate cum e, exact cum mergi și nou, profesor, domn profesor, orice, dați-mi, să mă arăt eu că fac orice. Da, mă, poți tu. Da, mă, profesor, da, știi și italiana, știu și italiana. Știi și germană, știu și germană, știu ceva, știu ceva. Știi și nu știu ce, știu. Bine, perfect. Fă-mi o lucrare de Oxford. Și așa-i cere, ia celului. E, bine, atunci, dacă ești la măsura asta, vindeți tot ce ai și hai după mine. Dintr-o dată s-a arătat că, de fapt, toată conflarea aia de broască s-a făcut mic și era cât un bou și acum era iar cât o oală, cât o broască mică. Și s-a dovedit și Mântuitorul s-a întristat la măsura la care și-ar fi dorit să rămână vesel și luminos și să poată să zică, iată, om care într-o secundă a înaintat și s-a făcut ca fulgerul și a mers pe cer. Și n-a fost. Și noi, ziceau părinții, de va vrea omul de dimineață până seară poate să ajungă la măsuri dumnezeiești. Deci noi suntem niște prefăcuți, șmecheri, nu știu ce. Dacă am vrea și am trece aceste întrebări ale Dumnezeu zilnic și am zice, da, și până sus, până la ultima, până ultima clipa zilei am putea zice, da, am fi, da, Dumnezeu, din nimic, din zero s-a făcut sfânt până în seara. Dar nu, nu, toți cădem la anumit nivel, la anumite momente ale discuției, toți suntem praf. Majoritatea, acum au fi și care nu se fac praf. De ce am senzația că unii oameni apropiați nu mă înțeleg, de parcă am vorbit din diferite, dar n-au fost să înțeleagă. Știți că se știe că din ce vorbește un om, celălalt înțelege 80% ca și cuvinte și ca și felul cum folosești tu cuvintele, conceptele, 80% înțelege el exact ca tine. După aceea, mai departe, experiențele vieții tale și felul cum te raportezi tu la lucruri mai complex, dacă vă face diferiți până la aproape jumate-jumate, deci înțelegi 50% din ce spune el și te raportezi bine 50%. Deci n-are cum să te înțeleagă un om decât într-o anumită măsură, cât poate și el. Și dar nici nu sunt dispuși să-și explice punctul de vedere sau să se pună în locul meu. Bine, dar pune-te în locul lui și nu are cum să mă înțeleagă. Și îl înțelegi. Deci tu de ce nu te poți pune în locul lui? Numai el se pune în locul tău. Te pui în locul lui. E ca și cum, nu e mai ușor pentru un medic să se pună în locul când merge într-o spital de nebun medicul și e bine să se pună nebunii cu el sau el să se pună la măsura nebunilor? Și el zice, da, înțeleg. Și zice, unul, sunt Napoleon, și el zice, da, te recunosc, ești Napoleon, nu știu ce. Și se pune la nivelul lor, săraci, pentru că poți, dar ăla nu poți să ridici la nivelul medicului care să vorbească cu el, nu știu ce. Și cam așa, tu pune-te la nivelul acestor oameni, nu tot așteptatul că ei să vină la nivelul tău, să te înțeleagă pe tine. Nu, nu sunt de acord. Mi se pare o așezare greșită care te va duce numai la judecată, la răzvătire, la împătrivire față de Dumnezeu? Nu. Nu. Da. Dacă mai aveți vreo întrebare, trecem cu bine.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, la sărbătoare de Dumnezeu. Și acum, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lumini și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare.
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, privește pe noi, Dumnezeu să-L